Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του Πρώτου Προγράμματος η Μαρία Σφυρόερα.
Στο μικρόφωνο για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο μέσω Viber. Πληκτρολογείτε Πρώτο Πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, γιατί με τα μηνύματα αυτά πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του Πρώτου Προγράμματος. Είναι Πρώτο Πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί θα βρείτε ό,τι αναρτούμε για σας.
Το Πρώτο Πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, προφανώς, ραδιοφωνική εκπομπή είμαστε, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το Πρώτο Πρόγραμμα, καθώς και μέσω ίντερνετ. Στο ertaco.gr θα βρείτε και το Πρώτο Πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα αποκλειστικά διαδικτυακά και όσα όπως το Πρώτο Πρόγραμμα μεταδίδονται και από τα RGNA online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το app του ΕΡΤ ECO ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ECO, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok, οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και κάποιες εκπλήξεις και κάποιο εξτρά περιεχόμενο. Για το ξεκίνημα να θυμίσουμε ότι κλείνει το Φεστιβάλ Επιδαύρου. Στη Μεγάλη Επίδαυρο αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο θα παιχθεί μία από τις πιο σημαντικές παραστάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Συζητήθηκε πάρα πολύ πέρσι. Ήταν η Ορέστια του Θόδωρου Τερζόπουλου, η οποία θα επαναληφθεί και φέτος στο ναό αυτό του αρχαίου δράματος και της Αττικής Κωμωδίας. Επίσης, στη Μικρή Επίδαυρο θα υπάρξουν δύο συναυλίες. Την Παρασκευή θα υπάρχουν τραγούδια του Μεσοπολέμου σε μια συναυλία που την οργανώνει ο Μίλτος Λογιάδης και ο Αντώνης Σουσάμογλου με πολύ σημαντικές, με πολύ καλές συμμετοχές. Και το Σάββατο θα είναι η Μαρίνα Σπανού, ο μικρός εαυτός, μια μουσική παράσταση της Μαρίνας Σπανού με τραγούδια που έχει γράψει που έχουν κάποια σχέση με την Επίδαυρο, καθώς εκεί πήγαινε σχεδόν κάθε καλοκαίρι από παιδί. Αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στην θεματολογία της σημερινής εκπομπής.
Oh, no.
Και να πέρασουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει να κάνει με τα αποτελέσματα των πυρκαγιών. Μιλήσαμε χθες για την Πάτρα. Τώρα θα πάμε στο νομό Πρεβέζης, στην περιοχή του Δήμου Ζηρού. Μια περιοχή που επλήγει ιδιαίτερα. Μιλάμε για πολλά καμένα σπίτια, για κατεστραμμένες περιουσίες, για πολλά ζώα, για επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με την κτηνοτροφία, για τη φύση, μια συγκλονιστική φύση. Η περιοχή αυτή έχει ένα υπέροχο δάσος.
Υπέροχο δάσος, υπέροχη λίμνη Ζηρού.
Έχεις πάει για μπάνιο στη λίμνη Ζηρού?
Ποιος σε πρότεινε να πας στη λίμνη Ζηρού, Γιώργο μου?
Όχι εσύ.
Δεν στο είχα προτείνει όταν είχες πάει πάνω στην Κέρκυρα στην επιστροφή και πέρασες?
Εσύ μου το έχεις προτείνει?
Βέβαια, εγώ στο έχω πει. Την έχω λιώσει τη λίμνη Ζηρού. Μα κάθε καλοκαίρι πηγαίνω.
Πραγματικά είναι υπέροχη αυτή η λίμνη Ζηρού.
Βεβαίως, λοιπόν, είναι υπέροχη.
Τέλος πάντων, πάντοτε πάντως στις πυρκαγιές, εκτός από τους ανθρώπους, εκτός από τις περιουσίες, υποφέρουν και τα μνημεία σε κάποιες περιπτώσεις. Ελπίζουμε να είναι καλά τα νέα από την Πρέβεζα. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει σε ποια κατάσταση άφησε τα μνημεία της περιοχής η πυρκαγιά, είναι η κυρία Ανθία Αγγέλη, η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Πρέβεζας. Καλησπέρα σας, κυρία Αγγέλη.
Γεια σας, κυρία Αγγέλη.
Καλησπέρα, κύριε Βενέζη, κύριε Γιαναράκου. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Κινδύνεψαν τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι στην Πρέβεζα από τη μεγάλη πυρκαγιά αυτή που είχατε στις 10 Αυγούστου?
Είχε από την άλλη, την Καστροσυσκιά που είχε.
Είχε και μία νωρίτερα, η οποία εκτός από την Καστροσυσκιά, ναι. Είχε στο Μονολίθι.
Ήταν σε αρκετές περιοχές.
Τα θυμάμαι, κυρία Αγγέλη.
Ναι. Από τις υπόλοιπες πυρκαγιές δεν κινδύνεψαν μνημεία των προηγούμενων ημερών. Όμως δυστυχώς από την πολύ μεγάλη φωτιά στον Δήμο Ζηρού είχαμε προβλήματα στον αρχαιολογικό χώρο του Οράου, όπου εισήλθε η πυρκαγιά. Και μάλιστα όχι την πρώτη μέρα που ξεκίνησε από τον Γυμνότοπο. Είναι το χωριό από το οποίο ξεκίνησε όλη αυτή η μεγάλη φωτιά, το οποίο είναι σε πολύ μικρή απόσταση από τον χώρο, σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου. Αλλά επειδή στην αρχή ο αέρας φυσούσε αντίθετα, έφυγε φωτιά από το όραον, κινδύνεψαν άλλοι χώροι. Ευτυχώς δεν είχαμε θέμα εκεί. Τον Άγιο Γεώργιο, ειδικά, το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο της Νικόπολης, όπου η φωτιά ευτυχώς σταμάτησε την περίφραξη. Ενώ στον Άγιο Γεώργιο έκανε τεράστιες καταστροφές σε περιουσίες, κάηκε και ένα σπίτι, κάηκαν όμως πολύ μεγάλες εκτάσεις, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κτλ. Το υδραγωγείο δεν είχε πρόβλημα.
Το προστάτευσε λοιπόν ο καλός Θεός, μου φαίνεται, κυρία Αγγέλη.
Ναι, νομίζω πως έτσι.
Περισσότερο λοιπόν κινδύνεψε η περιοχή της Φιλιππιάδας, στην ευρύτερη περιοχή της εφορίας αρχαιοτήτων Πρέβεζας και της λίμνης Ζηρού. Είδα όμως ότι το δάσος ευτυχώς δεν καταστράφηκε εντελώς στη λίμνη.
Το δάσος ακριβώς γύρω-γύρω από τη λίμνη έμεινε άθικτο, ακριβώς όμως γύρω, το υπόλοιπο δάσος κάηκε δυστυχώς. Mm-hmm. Δεν είναι ότι έμεινε αλόβητο, δυστυχώς.
Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το...
Να μιλήσουμε για το όραον, ίσως.
Ναι, ναι. Και να μας πείτε και τι είναι, και περισσότερα για τον αρχαιολογικό αυτό χώρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή υποφέρει μεν, αλλά καλό είναι να ξέρουμε και μερικά πράγματα
και
περισσότερα για αυτό.
Το όραον. Ναι, ναι. Ναι. Το όραον είναι ένας οικισμός των ελληνιστικών χρόνων που χτίστηκε από τους Μολοσσούς, το φύλλο που κατοικούσε στην Κεντρική Ήπειρο, στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων που ήταν η κοιτίδα του, που τον 4ο αιώνα έφτασε μέχρι τον Αμβρατσικό κόλπο να κατέχει μια μικρή λωρίδα. Και γι' αυτό τότε χτίστηκε αυτή η τυχισμένη Ακρόπολη. Είναι ένας πολύ μικρός οικισμός, έχει έκταση γύρω στα 55 στρέμματα. Υπολογίζεται ότι η πόλη πρέπει να έχει περί τους 1000 κατοίκους στην αρχαιότητα, όχι παραπάνω. Και είχε και ένα ειδικό φρουριακό χαρακτήρα, γιατί στην ουσία φρουρούσε το πέρασμα που οδηγούσε στην αρχαιότητα από τον Αμβρατσικό και την πεδιάδα της σημερινής Άρτας στην ενδοχώρα του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. Είναι πολύ ιδιαίτερος χώρος, γιατί ενώ στην αρχαιότητα τα σπίτια κατασκευάζονταν από λίθους μέχρι ένα ύψος γύρω στους 80 πόντους πάνω από τα θεμέλια, και από εκεί και πάνω κατασκευάζονταν με πλίνθους, με ομάτουβλα δηλαδή, και γι' αυτό συνήθως δεν σώζονται από εκεί και πάνω και βρίσκουμε σπίτια μέχρι εκείνο το ύψος. Το όρον, επειδή υπήρχε πληθώρα υλικού, πληθώρα ασβεστόλιθου στην περιοχή, που και σήμερα ακόμη στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν μεγάλα λακκούμια ασβεστόλιθου, ήταν τα σπίτια κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από ασβεστολιθικούς ογκόλιθους και σώζονται και μέχρι σήμερα κτίρια μέχρι και το ύψος της στέγης. Σώζουν και τον δεύτερο όροφο.
Και πρέπει να είναι πολύ εντυπωσιακό.
Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό.
Είναι επισκέψιμος αυτός ο αρχαιολογικός χώρος?
Ο χώρος αυτός είναι ελεύθερα προσβάσιμος για το κοινό. Δεν υπάρχει φύλακα στον χώρο, αλλά δεν είναι κλειστός. Έχει μια περίφραξη, αλλά είναι ανοιχτός και μπορεί κανείς να τον επισκεφθεί κάθε ώρα. Γιατί θα ήταν κρίμα να είναι κλειστός έτσι, λόγω έλλειψης προσωπικού. Γιατί πραγματικά είναι ένα μάθημα και αρχιτεκτονικής για την Ήπειρο στην εποχή των ελληνιστικών χρόνων. Ειδικά ένα σπίτι του οικισμού, το σπίτι Α, το οποίο ανασκάνθηκε και τη δεκαετία του 70 από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και αναστηλώθηκε σε μεγάλο βαθμό, σώζει σήμερα όλα τα μέρη του σπιτιού, από τον προθάλαμο, την περίστηλη αυλή του, τα δωμάτια γύρω από αυτό, τον ανδρώνα, τον οίκο, το κυρίως δωμάτιο του σπιτιού, το μαγειρίο, το στάβλο. Σώζονται οι όροφοι μέχρι το ύψος της στέγης, όπου φαίνονται και οι δοκοθήκες για το πάτωμα του δεύτερου ορόφου. Και έτσι είναι ένα εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής στην Ήπειρο.
Εντυπωσιακό πράγμα.
Πρέπει να είναι πολύ εντυπωσιακό, ναι, και εγώ δεν το γνώρισα. Όχι.
Και τι ζημιές έχουν γίνει στον χώρο αυτό?
Στον χώρο η φωτιά πέρασε μέσα σε όλο τον χώρο, δυστυχώς. Το ευτύχημα ήταν ότι επειδή τα προηγούμενα χρόνια με χρηματοδότηση από την περιφέρεια Ήπειρου είχε γίνει ένας πολύ καθαρισμός από τη βλάστηση που φυτρώνει. Φυτρώνουν κυρίως πουρνάρια αλλά και ασφάκες. Και αν υπήρχαν αυτοί οι θάμνοι μέσα στον χώρο τώρα, θα ήταν πολύ μεγάλη καταστροφή, γιατί η φωτιά θα έκαιγε ώρα αντί να κάνει ένα πέρασμα όπως έκανε τώρα και θα ανέπτυσε μεγάλες θερμοκρασίες. Οπότε αυτό θα είχε μεγάλη επίπτωση στους ασβεστόλιθους. Ευτυχώς δεν είχαμε τέτοια κατάσταση. Υπήρχε μόνο χαμηλή βλάστηση, χαμηλό χορταράκι, ας πούμε, και πολύ αραιή θάμνη, οπότε η φωτιά πέρασε γρήγορα, ας πούμε.
Απλώς τους κάπνισε.
Χώρο, αλλά αυτό, να φανταστείτε ότι κάποιες υποδομές που υπήρχαν στο χώρο, είχε γίνει ένα πρόγραμμα στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, τότε είχαν κατασκευαστεί διαδρομές επισκεπτών, ενημερωτικές πινακίδες, παγκάκια ξύλινα, κάποιες ξύλινες ράμπες και σκάλες και πλατώματα θέσεις, όλα αυτά είναι ανάθικτα.
Και από ό,τι είδαμε, κυρία Αγγελή, είχατε κάνει και κάποια ειδικά προγράμματα πυροπροστασίας στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.
Ναι, δεν περιλαμβάνουν τώρα, δυστυχώς, αυτά. Περιλαμβάνουν χώρους οι οποίοι είναι οργανωμένοι και επισκέψιμοι για το κοινό, ας πούμε το χώρο του νεκρομαντίου, που έχει σύστημα ενεργητικής πυρόσβεσης. Τώρα κάνουμε ένα πρόγραμμα για την Νικόπολη, που είναι ο πιο μεγάλος αρχαιολογικός χώρος στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας. Για το Όρον δεν υπήρχε όμως, δυστυχώς.
Μάλιστα. Εκτός από το Όρον υπάρχουν αλλού ζημιές?
Ευτυχώς όχι σε άλλα μνημεία. Το άλλο μείζον μνημείο της περιοχής εκεί στον Δήμο Ζηρού είναι το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, που όπως
το Άγιο Γιώργιο, ναι.
Τον Άγιο Γιώργιο, ακριβώς, όπου σώζονται εντυπωσιακά οι πεσοστοιχίες του υδραγωγείου, περνούν το ποτάμι τον Λούρο. Εκεί δεν είχαμε προβλήματα, ούτε και στην άλλη θέση όπου σώζονται τμήματα του υδραγωγείου, στη Σύρακα που περνάει κάτω από τον Κοκκινόπυλο, μια παλαιολιθική θέση. Ευτυχώς και εκεί δεν είχαμε θέματα με τη φωτιά.
Mm-hmm. Πριν σας αφήσουμε, κυρία Αγγέλη, να σας ρωτήσουμε τι γίνεται με την έκθεση, αν συνεχίζεται η έκθεση στο Μουσείο της Νικόπολης, της Καπανής.
Ναι, η έκθεση είναι ακόμη ανοιχτή για το κοινό και συνεχίζεται. Μάλιστα την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζουμε και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά και μια ειδική ξενάγηση. Ήταν έτσι μια πολύ ωραία έκθεση σε επιμέλεια της Ήρυδος Κρητικού. Όπως θα ξέρετε ίσως, είναι μια έκθεση αφιερωμένη στους καπανείς της αρχαιολογίας.
Και είναι πάρα πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα.
Ναι.
Και το τελευταίο που θα σας ρωτήσουμε είναι, αυτή την περίοδο υπάρχουν σε ενέργεια είτε ανασκαφές είτε έργα αναστηλωτικά στην περιοχή σας?
Αυτή την περίοδο τελειώνουμε, έχει τελειώσει ουσιαστικά το φυσικό αντικείμενο, έχουν κλείσει δύο έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στην Νικόπολη. Αυτά ήταν της εφορίας, το ένα ήταν η ανάδειξη του οίκου του Γεωργίου Εκδίκου στο κέντρο του αρχαιολογικού χώρου και το δεύτερο ήταν η συντήρηση του σφυδωτόρου στις βασιλικές Α και Δ. Και επίσης έχει ολοκληρωθεί και έργο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών, που ήταν η αναστήλωση της πύλης της βασιλικής Β' του Αλκίσονος.
Και το μεταβυζαντινό κάστρο του Αγίου Ανδρέα είχατε εργασίες.
Το κάστρο του Αγίου Ανδρέα συνεχίζονται οι εργασίες.
Α, δεν έχει ολοκληρωθεί.
Δεν έχει ολοκληρωθεί. Κάνουμε και κάποιες ανασκαφές ως υποέργος έργο του Δήμου για την τάφρο του Αγίου Ανδρέα, αλλά θα έχουμε και κάποιες περιοδικές εργασίες στο ίδιο το μνημείο.
Ωραία λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Στο όραν φαντάζομαι ότι θα βάλετε μπροστά τώρα να διορθωθούν και οι ζημιές οι οποίες έχουν γίνει στον βαθμό που μπορούν να γίνουν και οι διαδρομές αυτές που μας είπατε ότι καταστράφηκαν, έτσι δεν είναι?
Όχι, οι διαδρομές δεν καταστράφηκαν, ευτυχώς δεν είχαμε τις υποδομές, δεν είχαμε καμία καταστροφή. Απλώς θα πρέπει να γίνει ένας καλός καθαρισμός τώρα από τους καμένους.
Εντάξει, ο καθαρισμός είναι το πιο εύκολο, κύριε Αγγέλη.
Εύκολο δεν είναι και αυτό, αλλά είναι.
Σε σχέση με τα υπόλοιπα, αναστηλώσεις, επισκευές.
Ακριβώς, ναι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια, κύριε Αγγέλη. Γεια σας.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Επανερχόμαστε στη συνέχεια με περισσότερα. Μένετε στο μπλε σε πορτοκάλι και το πρώτο πρόγραμμα. The dimming of the light makes the picture clearer. It's just an old photograph. There's nothing to hide. When the world was just beginning, I memorized a face so it's not forgotten.
are all due, and the baby needs shoes, and I'm busted. Cotton is down to a quarter a pound, and I'm busted. I got a cow that went dry, and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. And the county is gonna haul my belongings away, 'cause I'm busted. I went to my brother to ask for a loan, 'cause I was busted. I hate to beg like a dog for a bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu. And I was just thinking about calling on you, 'cause I'm busted.
Μπλέσα μου το καλή μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Συνεχίζουμε να μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για το θέμα των πυρκαγιών που έπληξαν την χώρα μας την περασμένη εβδομάδα. Θα πάμε τώρα στην Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στο νοτιοδυτικό της τμήμα, εκεί που είναι το Κερί. Μια πολύ όμορφη περιοχή πραγματικά. Γενικά η Ζάκυνθος είναι καταπράσινη και πραγματικά υποφέρει κανείς όταν ακούει για μέρη με τόσο ωραία φύση να καίγονται. Είπαμε ότι στις...
Ευτυχώς που δεν καίγεται τη θάλασσα, γιατί και η θάλασσα της Ζάκυνθου είναι υπέροχη.
Λοιπόν, πάντως είπαμε ότι υποφέρουν όχι μόνο οι άνθρωποι και οι περιουσίες, υποφέρουν και τα μνημεία σε αυτές τις περιπτώσεις. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου, η κυρία Δήμητρα Νικολιά, για να μας μιλήσει για τυχόν ζημιές στο νησί εξαιτίας της πυρκαγιάς. Καλησπέρα σας, κυρία Νικολιά.
Γεια σας, κυρία Νικολιά.
Καλησπέρα σας, κύριε Γιαναράκου. Καλησπέρα, κύριε Βενέζη.
Έχετε λοιπόν ζημιές από τη μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο, στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία του νησιού?
Ευτυχώς δεν σας έχω νέα για τη Ζάκυνθο. Δηλαδή τα μνημεία δεν επλήγησαν από αυτή την πυρκαγιά, η οποία ήταν πραγματικά μια έκταση τρομακτική. Ήμασταν τυχεροί από την άποψη ότι αυτό το νοτιοδυτικό κομμάτι της Ζακύνθου που περιγράψατε πριν έχει πολλά μεμονωμένα μνημεία, τα οποία όμως είναι κυρίως ναοί της Βενετοκρατίας, οι οποίοι βρίσκονται είτε μέσα στους οικισμούς είτε στις παρυφές τους. Οι οργανωμένοι αρχαιολογικοί μας χώροι ή χώροι που είναι υπαίθριοι σε εκτάσεις που βρίσκονται εκτός οικισμών είναι στα ανατολικά του νησιού, το κάστρο που είναι και ο πιο σημαντικός χώρος, ή στα βορειοδυτικά. Οπότε επί της ουσίας δεν απειλήθηκαν μνημεία αρμοδιότητάς μας από αυτήν την πυρκαγιά. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση, διότι ο κύριος αρχαιολογικός χώρος οργανωμένος που έχουμε εδώ, το κάστρο της Ζακύνθου, είναι και ένα περιαστικό δάσος, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη της Ζακύνθου και είναι ένας χώρος ο οποίος πάντα έχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά το συγκεκριμένο κίνδυνο.
Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε όσον αφορά την προστασία των μνημείων?
Η Ζάκυνθος έχει πολλές δυσκολίες και επειδή πλήττεται συχνά από πυρκαγιές και είναι ένα καταπράσινο νησί το οποίο διαρκώς κινδυνεύει. Να σας πω ότι αυτή η περιοχή που κάηκε είχε καεί και πάλι το 2019. Και παλιότερα το 2008, αλλά βέβαια εμείς εδώ έχουμε και τις δυσκολίες των σεισμών.
Ναι, είναι ιδιαίτερα σεισμογένης η περιοχή της
Ακλήτου. Η οποία είναι πάρα πολύ συχνή και αρκετά δυνατή. Και για το λόγο αυτό, παρά το γεγονός ότι η Ζάκυνθος έχει μια πολύ πλούσια ιστορία, τα μνημεία που έχουν διασωθεί και έχουν μείνει όρθια ως τις μέρες μας είναι περισσότερα, ανήκουν στη Βενετοκρατία, δηλαδή στην πιο πρόσφατη ιστορία του νησιού.
Και αλήθεια, οι τουρίστες που έρχονται στο νησί και απολαμβάνουν και τη φύση, απολαμβάνουν τη θάλασσα κατά κύριο λόγο και σε κάποιες περιοχές και την νυχτερινή ζωή του νησιού, τα μνημεία τα έχουν ανακαλύψει.
Αλήθεια είναι ότι το κάστρο μας, το κάστρο της Ζακύνθου, το οποίο βρίσκεται στην Πόχαλη, που είναι ουσιαστικά ένα προάστιο της πόλης, σε μικρή απόσταση από αυτήν, ακριβώς επειδή βρίσκεται και σε ένα πολύ σε ένα υπερυψωμένο σημείο με πολύ ωραία θέα, είναι ένας πόλος έλξης για τους τουρίστες. Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Και αντίστοιχα και το μουσείο της Ζακύνθου, που είναι ένα μουσείο που έχει κυρίως αντικείμενα που προέρχονται από τους ναούς της πόλης που καταστράφηκαν από το σεισμό του 1953, είναι επίσης ένας χώρος που δέχεται αρκετούς επισκέπτες. Αλλά το κάστρο είναι για όλη τη θερινή περίοδο που ο τουρισμός εδώ είναι σε μεγάλη άθληση, έχει πάντα μεγάλη επισκεψιμότητα. Mm-hmm.
Υπάρχουν σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί νέες ανασκαφικές εργασίες στη Ζάκυνθο, κυρία Νικολιά?
Αυτήν τη στιγμή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να θωρακίσουμε το κάστρο από διάφορους κινδύνους που υπάρχουν μπροστά μας, εκτός γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος έχει πρανία σταθεί, είναι ένας χώρος που είναι επικίνδυνος για πυρκαγιά. Το Υπουργείο βοηθάει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί τα τελευταία χρόνια είναι μια πάγια πολιτική του να προστατεύσει τα μνημεία από την κλιματική αλλαγή που φέρνει και τις συχνές πυρκαγιές. Και γι' αυτόν τον λόγο αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεντρώσει τις δυνάμεις μας αφενός στο να προστατέψουμε αυτό το χώρο και αφετέρου στο να κάνουμε τις μελέτες που απαιτούνται, προκειμένου το Μουσείο της Ζακύνθου, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό μουσείο, είναι από τις πιο μεγάλες συλλογές μεταβυζαντινής και νεότερης τέχνης στην Ελλάδα, να εξυγχρονιστεί και να αποκτήσει μια νέα επανέκθεση, η οποία θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες να εκτιμήσουν τα έργα τέχνης που υπάρχουν στη συλλογή του πολύ καλύτερα.
Και να γνωρίσουν και μία Ζάκυνθο, η οποία,
και να γνωρίσουν και μία Ζάκυνθο,
η οποία δεν υπάρχει πια, η οποία είναι άγνωστη γιατί καταστράφηκε με τους σεισμούς τους μεγάλους
δεκαετία του 1950. Σε αυτήν την επανέκθεση τώρα που προγραμματίζουμε και που θα είναι μαζί με τον εξυγχρονισμό του κτηρίου του μουσείου, για πρώτη φορά θα εκτεθούν και αντικείμενα από το αρχαίο παρελθόν της Ζακύνθου, το προϊστορικό και το κλασικό, το οποίο είναι εντελώς άγνωστο.
Και εμείς δεν το ξέρουμε, γι' αυτό σας ρωτάμε κιόλας, αναγνωριστικά δηλαδή, να μας πείτε αν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι.
Υπάρχει ο αρχαιολογικός χώρος του Μυκηναϊκού Νεκροταφείου στο Καμπί, ο οποίος είναι μια αρκετά μεγάλη συστάδα τάφων εκείνης της περίοδου. Βέβαια δεν έχει εντοπιστεί ο οικισμός. Αλλά παλαιότερα, σποραδικά, υπήρξαν ευρήματα σε εποχές τότε που χτιζόταν και πολύ η Ζάκυνθος, μετά το σεισμό του 1953. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ποτέ συστηματική ανασκαφή προκειμένου να δούμε το αρχαίο παρελθόν.
Και προφανώς δεν θα υπάρχουν και στοιχεία πολλά για να ψάξετε να βρείτε κάποιο συγκεκριμένο.
Έχουμε υποψήφιες θέσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα μνημεία που ήδη βρίσκονται στο φως έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες.
Οπότε
είπατε να μην φέρετε και άλλα στην επιφάνεια.
Απειλούνται διαρκώς. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε για μνημεία όπως είναι της πρόσφατης, ας πούμε, ιστορίας της Ζακύνθου, της Βενετοκρατίας, τα οποία είναι πολύ αξιόλογα και μέχρι σχετικά πρόσφατα ήταν και κάπως παρεξηγημένα, επειδή δεν είναι τόσο παλιά και δεν τους δίναμε την σημασία που θα έπρεπε.
Εγώ δεν ξέρω, επισκεπτόμενος στη Ζακύνθου, αυτά που έχω επισκεφθεί από μνημεία ήταν
το κάστρο ήμουν σίγουρη. Ναι.
Και βέβαια το σπίτι του Σολομού, στο λαό του Στράνη.
Εντάξει, εκεί πας για να προσκυνήσεις ουσιαστικά το μέρος που έγραψε τους ελεύθερους πολιορκημένους και τον εθνικό μας ύμνο βεβαίως.
Λοιπόν, κυρία Νικολιά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά τα οποία μας είπατε και χαιρόμαστε που είναι καλά τα νέα από εκεί μετά τις πυρκαγιές.
Να ακούμε ευχάριστα νέα, τουλάχιστον έπαθε ζημιά στο περιβάλλον, μην πάθουν και τα μνημεία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Γεια σας. In my eyes, in this cold, in this guise, no one knows. Hides the face, lies the snake. The sun in my disgrace, boiling heat, summer's touch. In the black, the sky looks dim. Call my name. And I'll hear you scream again, black old sun, won't you come and wash the rain away? Black old sun, won't you come, won't you come? All right, Sancho. Sounds good.
Περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο θέμα για σήμερα που έχει να κάνει με...
Με ένα φεστιβάλ, το φόρτε μας το καλοκαίρι.
Έχει να κάνει με μονοπάτια.
Αν δεν έχει να κάνει με φεστιβάλ, μονοπάτια.
Φεστιβάλ είναι, εντάξει, είναι ένα φεστιβάλ, αλλά λέγεται στα μονοπάτια των Θεών. Εμένα αυτό μου αρέσει πολύ, δεν είναι ένα οποιοδήποτε
φεστιβάλ. Ο τίτλος,
φεστιβάλ.
Βεβαίως.
Λοιπόν, είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται στα μονοπάτια των Θεών, είναι το τρίτο φεστιβάλ πολιτισμού του Δήμου Σύφνου. Έχει ξεκινήσει μεν στις 4 Αυγούστου, αλλά οι εκδηλώσεις μετά τον 15 Αύγουστο πυκνώσανε και είναι συνεχής πλέον μέχρι το τέλος του μήνα. Και για να μας μιλήσει...
Να πούμε ότι επίσης είχαμε προγραμματίσει να βγάλουμε πολύ νωρίτερα αυτό το φεστιβάλ, αυτά τα μονοπάτια, αλλά λόγω των πυρκαγιών αναγκαστήκαμε και αναβάλαμε.
Συμβαίνουν αυτά.
Συμβαίνουν.
Ναι. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Πολιτισμού του Δήμου Σύφνου, ο Μάνος Καρατζογιάννης που θα μας ξενεγήσει στα μονοπάτια των Θεών. Καλησπέρα.
Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Καρατζογιάννη.
Καλό απόγευμα, χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
Ποια είναι η συμβολική διάσταση που δίνεται στον τίτλο «Στα μονοπάτια των Θεών»?
Υπάρχουν εδώ η Απολωνία και ο Αρτεμόνας, αυτές τα υπέροχα μέρη εδώ στη Σύφνο. Το φεστιβάλ απλώνεται σε όλο το νησί και συμβαίνει κάθε Αύγουστο. Το φεστιβάλ μας είναι το τρίτο στη σειρά, όπου ανάμεσα παραμονές της γιορτές του Σωτήρος και διατρέχει όλο τον Αύγουστο της Παναγίας και είναι έτσι ένα... και ο χώρος και ο χρόνος συνδεδεμένος με το θείο.
Mm-hmm. Και, λοιπόν, το λέτε τα μονοπάτια των Θεών, εκτείνεται σε όλο το νησί και γενικά φαντάζομαι ότι έχει κόσμο η Σύφνος, οπότε θα πρέπει να έχετε κόσμο και εσείς. Σας έχουν ανακαλύψει και οι τουρίστες ή μόνο οι Έλληνες?
Είναι πολύ μεγάλη η ανταπόκριση και πια ακόμα μεγαλύτερη και από τις δύο προηγούμενες χρονιές. Προχτές ήταν η συναυλία του Παντελή Θαλασσινού, όπου πραγματικά υπήρχε πάρα πολύς κόσμος.
Το αδιαχώρητο, φαντάζομαι.
Έγινε όντως το αδιαχώρητο. Ήταν υπέροχος και ο Παντελής, ήταν και ο κόσμος πολύ, πολύ ζεστός. Και έρχονται και ρωτάνε και οι τουρίστες τι συμβαίνει εδώ, ας πούμε, και παρακολουθούν με ενδιαφέρον. Mm-hmm. Το φεστιβάλ είναι πολύ θεματικό. Πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο και με τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής, της Δημάρχου της Μαρίας Ναδάλη και του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Γιάννη Ραφαελέτου, αλλά και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Οπότε πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο, περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, παραστάσεις χορού, αναλόγια, λαογραφικές δράσεις, εργαστήρια αγκιοπλαστικής, κινηματογραφικές προβολές. Απόψε
θα είσαστε στο αγαπημένο μου μέρος, το οποίο εγώ πήγαινα τη δεκαετία του 80 και του 90 στις
αρχές.
Τι να κάνουμε, τότε πήγαινα στη Σύχνο τακτικά και τότε το βαθύ δεν είχε δρόμο, πήγαινες μόνο με τα πόδια, ούτε χωματόδρομο. Είχε
μονοπάτια.
Μονοπάτια και καραβάκι.
Το καραβάκι είναι ωραίο.
Ήταν ένα όνειρο τότε. Τώρα φαντάζομαι θα έχει κτιστεί αρκετά, θα έχει πολύ περισσότερο
εγώ
κόσμο.
Εγώ πρόλαβα την εξέλιξη.
Αλλά είναι πανέμορφο.
Είναι όλα τα μέρη πολύ ωραία. Εγώ τώρα φέτος ανακάλυψα τη Χερόνησο όπου μένω.
Α, τη Χερόνησο, τη Φικιάδα την έχεις ανακαλύψει?
Όχι ακόμα.
Δεν πειράζει, να μην την πούμε.
Λοιπόν, σε ποιους χώρους γίνονται οι εκδηλώσεις? Μας είπατε σε όλο το νησί, αλλά υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι χώροι?
Υπάρχουν χώροι, υπάρχει το θεατράκι, υπάρχει το σχολείο. Ας πούμε, πέρυσι κάναμε μια προβολή του ντοκιμαντέρ του Αντώνη Μποσκοίτη και είχε προλογίσει και ο ίδιος για τη Φλέριτα τον Άκη, όπου έγινε σε μια εκκλησία η προβολή. Στη Λευκή Επιφάνεια της Κυλαβίτικης Εκκλησίας, που ήταν ένα μαγικό μέρος.
Απόψε να πούμε ότι είναι στην αυλή του Ιερού Ναού του Ταξιάρχη στο Βαθύ. Ακριβώς. Η θαλασσογραφία λέει ποιητική μουσική αφήγηση με θέμα τη θάλασσα, τις χαρές και τους καημούς της με την ηθοποιό και μουσικό Δάφνη Καμένου και έφηβους μουσικούς της Σύφνου. Βλέπω ότι έχετε και επαφή με τους ντόπιους καλλιτέχνες. Εκολαπτώμενους και εμείς.
Η Δάφνη ήταν βοηθός μου στο Μπέλα Φιγούρα, στο Θέατρο Σταθμός και παραθερίζει εδώ. Είναι μια εξαιρετική ηθοποιός που έχει αποφοιτήσει από το Εθνικό Θέατρο και μουσικός η ίδια. Και αυτή η ιδέα γεννήθηκε πέρυσι. Mm. Και δόξα τω Θεώ καταφέραμε να την υλοποιήσουμε φέτος. Μεθαύριο, τώρα θα πάω να παραλάβω την Ιβόνη Μαλτέζου από το λιμάνι, γιατί θα έρθει στο νησί, έρχεται στο νησί για να προλογίσει αύριο την προβολή του ντοκιμαντέρ πολιτισμού Παρασκήνιο του Λάκη Παπαστάθη για το Μάνο Χατζηδάκη. Mm-hmm. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.
Η Βόνη Μαλτέζου που ήταν δίπλα στο Λάκη Παπαστάθη μέχρι το τέλος δεν μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορία και δεν θα μπορούσε παρά να πει όλα αυτά τα πράγματα.
Πώς διαφοροποιείται η φιλοσοφία σας, κύριε Καρατζογιάννη, ως σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Σταθμός, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή ενός πολιτιστικού φεστιβάλ σε νησί?
Άλλος άνθρωπος.
Καταρχάς προσπαθώ να μην φέρνω δικές μας παραγωγές. Κάνω μια εξαίρεση φέτος με τις γυρές που μαζεύουν την Τσουκνίδα του Κωνσταντίνου Τέλα. Γιατί είναι μια εξαιρετική παραγωγή, αλλά τα παιδιά αυτά ταξιδεύουν με μεγάλη χαρά και ταιριάζει πάρα πολύ και αυτή η παράσταση στη φιλοσοφία του φεστιβάλ, στο σκεπτικό μας. Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που με απασχολεί, να μην μπλέκω τις δύο αρμοδιότητες αυτές. Εδώ πέρα εμπλέκουμε, θέλουμε να εμπλέκουμε και το τοπικό στοιχείο. Γι' αυτό έχουμε πραγματοποιήσει αφιερώματα για τον Γρυπάρη με τον Γιάννη Νταλιάνη πέρυσι. Παλιότερα για τον Δημήτρο Βελέκιο με την Μπέκη Σαφακοπούλου. Φέτος έχουμε για τον Δίτο Πατρίκιο με τις Μεράγδες Μυρναίου και τον Θανάση Νιάρχο.
Μα και για τον Γρυπάρη υπάρχει μετάφρασή του στους Πέρσες οι ευτυχισμένες μέρες.
Ναι, και υπάρχει και η μετάφρασή του, αλλά είχαμε κάνει ένα ξεχωριστό αναλόγιο αφιέρωμα στην ποίησή του και στη μετάφρασή του, στον τόπο που, που μεγάλωσε ο ποιητής.
Οπότε, πού μεγάλωσε, αλήθεια?
Ο ποιητής μεγάλωσε στο Κάτω Πετάλι. Εκεί κάναμε την...
Αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Να μια περιοχή που δεν ξέρω.
Ναι. Είχαμε κάνει στο Άνω Πετάλι. Στο Κάτω Πετάλι είχαμε κάνει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον Παναγιώτη Τέτση, στο ατελιέ του, που το ανοίξαμε την πρώτη χρονιά του φεστιβάλ και μίλησαν αγαπημένοι φίλοι, υπήρχαν προβολές του έργου του, η φωνή του ακουγόταν μέσα στο σπίτι, στο ατελιέ. Υπήρχαν επίσης έργα του τα οποία είχαν εκτεθεί και προσπαθούμε δηλαδή να εμπλέκουμε το τοπικό στοιχείο, να υπάρχει έντονο το στοιχείο της μνήμης από τη μία και από την άλλη να υπάρχουν και φρέσκες δράσεις, όπως είναι το Μίξερ, δηλαδή η παράσταση που είχε μια εξαιρετική πορεία 2 χρόνια στο Μικρό Γλώρια στην Αθήνα. Η Γρία Τσουπνίδα που παίχθηκε στο φεστιβάλ.
Να πούμε ότι το Μίξερ θα παίχθει στο θεατράκι του Φάρου και εντυπωσιάζουμε που έχει θεατράκι ο Φάρος.
Ναι, για ένα μικρό θεατράκι που πέρυσι ήταν και έπαιξαν οι Κάλπιδες του Κώστα Παπακοσταντίνου.
Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, να μας πεις και 2 λόγια για τον σταθμό. Αυτά όλα όσοι είναι στη Σύφνο ή όσοι θα πάνε
για
κατά εκεί.
Για τον σταθμό θα τα πούμε στο μέλλον. Ας μας πούνε για τη Σύφνο τώρα.
Ωραία. Θα δώσουμε ραντεβού για το Σεπτέμβριο για τον σταθμό. Να πω ότι θα έρθει και η Βίκη Βολιώτη με τον Αλέξανδρο Κοέν και τον Γιώργο Πούλιο, που είναι η παράσταση που φτιάξανε στο πρόγραμμα Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Όπως αναφέρεται, είναι το Ευτυχισμένες Μέρες και Πέρυσες, τα κείμενα του Εσχέλη και του Μπέκετ. Υπάρχει μια δράση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σταθερά και την αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά. Και μου έχει κάνει εντύπωση που τη μαθαίνουν προφανώς οι γονείς τους από τις σελίδες στα social του φεστιβάλ, που είναι αγκιοπλαστική και μαθαίνουν τα παιδιά αυτή την αρχαία τέχνη του νησιού. Και έρχονται και κάνουν τα ίδια με εργαστήριο κεραμικής.
Μάλιστα.
Ελεύθερη είσοδο. Αυτή είναι μια δράση που θα πω ιδιαίτερα. Οπότε προσπαθούμε να είναι πολύ θεματικό το φεστιβάλ. Πέρυσι, ας πούμε, υπήρχε μια δράση που την είχα αγαπήσει πολύ, που αφορούσε πολύ τον νέο κόσμο, που ήταν ο Freddie Mercury, ο Φώτης ο Λάμαρης, που ακούστηκε αρκετά η δράση του εδώ. Συμμετείχε φέτος και στον Φίγο Καλλιγοριά το καλοκαίρι ως Freddie Mercury. Και φέτος είναι ο Κώστας Φίνιξ που παρουσιάζει μια παράσταση break dance. Δηλαδή θέλω να πω ότι προσπαθούμε να, εκτός από τη μνήμη, να φέρνει και παραστάσεις στο φεστιβάλ και δρόμενα που θα τα αγκαλιάσουν και οι νέοι, οι νεότεροι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και στο καλοκαίρι και στις διακοπές, γιατί συνδυάζονται
και τα λέμε στο σταθμό.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
Καλή συνέχεια. Γεια.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Να ευχαριστήσουμε τον φίλο τον Γιάννη Αρβανίτη για την φωτογραφία που μας έστειλε από τα σχέδια του καθηγητή Wolfram Höppner για την οικία που μας είπε για το Όραον προηγουμένως, η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Πρέβεζας, η κυρία Αγγέλη. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και κάπου εδώ τελειώνει η
και τα σχέδια
εκπομπή.
Αυτά τα έχει κάνει και με τα χεράκια του ακροατής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας στείλατε.
Λοιπόν, αυτά από μας.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.